Ponoć i minut.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobro noć. Sredu 4 ujutru. Svetovi fantastike sa vama.
Pogled iz svemirskog broda.
Tri minuta posle ponoći, dobra noć, dobrodošli u Pogled iz svemirskog broda i ove noći nešto za ljubitelje naučne fantastike, fantazija, horora, do duše horora možda baš ne toliko ove noći, ali sad sve zavisi kako se uzme. Preplet žanrova je nešto što se često dešava. I na neki način imat ćemo to i ove noći, priča o antiutopijama, bilo kada je reč o domaćim ostvarenjima, bilo kada je reč o knjigama ili i knjigama i televizijskim serijama. No, da otprilike krenemo redom. Imaćemo, to jest imaćete prilike večeras ekskluzivno da čujete nešto što je bitno duše za teorijsko proučavanje žanra. Nešto što će, nadamo se, ostaviti trag i zaintrigirati ljude koji se na ovaj način bave naučnom fantastikom, pre svega. Jedna inicijativa koja je došla iz Kragujevca i, tako kažemo, razvila se. Sada samo čekamo njenu potvrdu na, u svetu interneta, gde će jednostavno biti dostupni brojni članovi domaćih proučavalaca žanra, tačnije ljudi koji se bave na akademski način književnošću ili nekim drugim svojim oblastima, a koji se u tom svom proučavanju dotaknu naučne fantastike. Najavit ćemo i neka dešavanja koje nas očekuju naredne nedelje, bilo da je reč o promocijama jednog domaćeg književnog časopisa namijenog fantastici, bilo nečemu što je pre svega posvećeno ljubiteljima video igara, ali će biti i tekako jedno značajno dešavanje za sve one koji vole da se kostimiraju. I to ne kažemo napametniti slučajno, s obzirom da pobednika očekuje vredna nagrada. A takođe, bit će reći o radu jednog domaćeg udruženja koje je pre nedelju dana imalo jednu promociju, da tako kažemo, naučne fantastike namenjenu mladima. A takođe će imati jedno gostovanje u jednom relativno bliskom gradu, tako da definitivno su i dalje u svojoj misiji promovisanja domaće naučne fantastike kod nas. Bavit ćemo se, kao što sam na neki način već rekao, promocijom jednog romana domaćeg pisca, koji 20, ako se ne varam, ovom je prvi roman po redu, a da tako kažemo prvi koji je možda najbliži definitivno ušao u žanr naučne fantastike. Reći o jednoj doduše antiutopiji. A također ćete slušati inserte sa jednog savjetovanja, jedne priče koja je održana na temu televizijskih serija koje su ekranizovane na osnovu knjiga. Jedan serijal koji je započet u Domu kulture Studentski grad i Prvo pa žensko. čuvena spisateljica sa svojim delom iz 1985. godine, koje je bilo primećeno po svom kvalitetu, ali je na neki način drugu težinu dobilo upravo nedavno, zato što je serija izašla upravo u vreme američkih izbora, kada se desilo to što se desilo, i samim tim je izgleda da je i serija dobila malo drugačiju konotaciju. Dakle, to je sve ono što vas očekuje ove noći, plus na samom kraju muzika u rubrici Treća strana ploče. Dugo, ali dugo, negde od, ja ne znači, 2001. nismo imali muziku iz jednog domaćeg filma. Krajnje vreme da to ponovo imamo. Jedan domaći SF o kome smo već pričali, o kome će se tek pričati, pa pretpostavljam da možete da pretpostavite o čemu reč. Dakle, Nebojša Saboljević, Petar Sekulić i Nevidljivi čovjek ove noći za vas. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you. 16 minuta posle ponoći, a u pogledu Svemirskog broda ekskluzivno najavljamo da je Srbija dobila SF književno-teorijski pokret. Iniciran iz Kragujevca i reč je o Kragujevačkoj školi naučno-fantastičnih studija, koja je osnovana u Srbiji u oktobru, kada je usvojen manifest potpisima 13 osnivača, od kojih su 10 njih sa titulom doktora nauka, većina sa književnosti. Dakle, ta inicijativa je došla iz Kragujevca, dakle, potiče većina potpisnika. Čovjek koji je celu priču započeo je dr. Aleksandar B. Nedeljković, poznati proučavalac i prevodilac naučne fantastike, ali i prvi profesor koji je počeo da predaje SF kao nastavni predmet na univerzitetu u Kragujevcu, to na filološkom umetničkom fakultetu koji je poznati kao film, i to na anglistici. Profesor Nedeljković je sad u penziji, ali ako se ne varam postoje nastavljači, dakle ljudi koji dalje na fakultetima u Srbiji imaju naučnu fantastiku kao predmet koji se proučava. Pokret inače nema nikakvu organizacionu strukturu, niti članove, već samo osnivače, i kako se ističe, postoji samo ravnik teorijskih ideja, jedini način da se bude član i objavljivanje radova zasnovanih na manifestu, koji je zapravo deklaracija 15 književno-teorijskih principa. Interesantno je da potpisnici nisu obavezni da se pridržavaju bukvalno svih 15 principa, već barem većine, a ono što bi trebalo da bude posljedica njihovog rada jeste formiranje baze podataka sa većim brojem naučnih radova o naučnoj fantastici, i ta baza upravo treba da bude dostupna na internetu. Nažalost, to se još nije desilo, to je sad otprilike neki sledeći korak, tako da u narednih nekoliko meseci, pretpostavljam pre ili kasnije, ćemo saznati na kojoj to adresi može da se vidi šta je sve to teorijski doprinos domaćih proučavalaca, uglavnom književnosti, a koje se tiču naučne fantastike. Imali ste prilike u pogledu Svemirskog broda još pre mnogo, mnogo godina da čujete i gostovanje dr. Aleksandra B. Nedeljkovića, koji je uradio doktorski rad sa temom antiutopijskih dela u anglosaksonskoj književnosti. Doktorka Zorica Đergović iz Novog Sada, koja je takođe doktorirala sa temom iz naučne fantastike, a pogotovo u poslednjih recimo 7-8 godina bilo je nekoliko doktorata, dosta i magistarskih radova, sve više studenata za svoj diplomski rad biraju teme koje su na ovaj ili onaj način bliske naučnoj fantastici ili direktno vezane za naučnu fantastiku. Imamo i doktora horora, dakle, Dejana Vljanovića iz Niša, takođe se sada dosta njegovih, da tako kažemo, nastavljača upravo okreću i ovom žanru kao inspiraciji za svoje teorijska dela, tako da i na tom teorijskom, da tako kažemo, planu utekako dolazi do procvata i do shvatanja da upravo u, da tako kažemo, tim žanrovima može da se nađe jako vredan materijal za teorijske razne diskurse i teme. Tako da vidjet ćemo naravno šta po tom osnovu donose naredne godine. Dakle, da se vratimo malo ovoj Kragujevačkoj školi SF studija. Podsećanje da, dakle, Srbija trenutno ima 8 doktora književnih nauka, čije disertacije su se bavile naučno-fantastičnom književnošću, a od njih je petoro prihvatilo ovaj manifest, dakle, usvojili su te postavke koje, da tako kažemo, zahteva ili predlaže Kragujevačka škola SF studija, i to su dr. Marko J. Tasić, Aleksandar B. Nedeljković, Novica I. Petrović, Milan D. Živković i Milica L. Živković. Neki sa Filološkog fakulteta u Beogradu, većina iz Niša. Inače, osnivači se nadaju da će Kragujevačka škola naučno-fantastičnih studija biti tokom godina jedan skroman, ali dostojanstven glas među evropskim teorijama. Pominjali smo da su tu sad bitne nekih 15 tih teorijskih postavki, a samo da pomenemo neke od njih, da se recimo naučna fantastika definiše jedino svojom sadržinom, ne formom, dakle da forma nije bitna, da se prihvat uverenje da se fantastika deli na tri žanra, naučnu fantastiku, fantaziju i horor, dakle fantastika je krovni, da tako kažemo, pokrov. Apsolutno neizostavni element naučne fantastike jeste novum, jedan specifičan naučno-fantastični sadržinski kvalitet koji je osnovni aksiološki kriterijum za ocenjivanje književne vrednosti SF dela, novum koji je u teoriju naučne fantastike uveo zagrebački teoretičar dr. Darko Suvin, koji je prešao i odavno živi u Kanadi, a relativno skoro, pre nekih 7-8 godine, gostovao i došao, bio ovde u Beogradu. Dakle, sledeće takođe da je verovanje da SF kao žanr ima estetsku dimenziju, ali da je u suštini kognitivan žanr. Odbacivanje pogrešnog uverenja da je sva književnost uvek o čoveku, jer naučna fantastika naravno može da govori čak i bez metaforičkog pristupa o drugim bićima. I da se recimo sve ove suštine ovih principa primenjuju i na naučno-fantastični film, kao i na druge medije u kojima se ovaj žanr predstavlja publici. Eto dakle, nešto što će možda biti i tekako interesantno na teorijskom nebu, neće mnogo pogoditi, da tako kažemo, same stvaroce, pisce ili ljude koji se bave filmom, ali interesantno je znati da dobijemo na jedan, tako kažemo, sređeniji način i taj teorijski pokrov koji će pa sigurno na interesantan način moći da otprati ono što sami stvaroci budu radili u ovom, a i u narednom periodu.
Thank you. There's no place for losers or the innocent of mine. It's a full-time job for anyone to stay alive. The streets have set our boundaries for a war that's never won. What a wasteland full of broken dreams and hired guns. Shelter me, baby, shelter me. When I'm sitting down, losing ground, shelter me. I go to sleep with one eye open, the other holds my in the darkness. I can have my heart, but not my fears. In the morning, like a soldier, I'll approach the battleground. Another day, another talent.
Minuta posle ponoći idemo na sajam. Sajam knjige je bio, kad to smo naravno propratili, ono što je bilo i takako interesantno i vezano za svet fantastike. Međutim, sledeće nedelje na Beogradskom sajmu glavni događaj za one koji vole video igre. Reč je o Gamesconu broj 3. Međutim, onaj deo na koji ćemo se mi fokusirati, naravno da će tamo biti i tekako interesantnih i video igara i takmičenja koje jesu vezane za svet fantastike, ali dobro, to stvarno boji veliki korpus ove vrste za animacije za mlade. Međutim, Beogradsko udruženje Valinor priređuje jedan ultimativni događaj za poklonike cosplaya. Najbolji putuje na jednu daleku destinaciju. Nešto više o tome, dakle, šta Valinor priprema sve na predstojećem Gamesconu, Vedrana Čačić-Nikolić.
Kao što verovatno već znate, najveći festival gaminga i popularne kulture na ovim prostorima Gamescom po treći put se održava u halama Beogradskog sajma i to od petka 30. novembra do nedelje 2. decembra. On će i ove godine, kao i prethodnih, biti obogaćen sadržajima koje organizuje Valinor, a pre svega tu mislim na naš cosplay, na cosplay takmičenje koje poslednjih decenija stiče sve veću popularnost u svetu, kako među obožavaocima video i društvenih igara, tako i među onima koji gaje strast prema knjigama, filmovima, serijama i žanrova i podžanrova, naučne i epske fantastike i horora. Ove godine cosplay takmičenje održava se u subotu, 1. decembra od 17 časova i u pitanju je događaj za koji mogu da kažem da ga s nestrpljenjem očekuju ne samo domaći ljubitelji ove veštine, ove multidisciplinarne veštine, ako mogu tako da je nazovem, nego i oni iz zemalja u okruženju, recimo dobili smo puno poziva iz Hrvatske, iz Bugarske, iz Mađarske, svi su zainteresovani. Jedan od razloga je naravno glavna nagrada koja očekuje pobednika. U pitanju je putovanje u Tokio na Tokyo Game Show 2019. Osim cosplaya, za koji smo okupili eminentan internacionalni žiri, moram samo da kažem, prošle godine jedan od članova žirija bila je bugarska kostimografkinja Dora Somova, koja u svojoj radnoj biografiji ima upisana učešća u mnogim hollywoodskim projektima poput nastavka Twista i Expendablesa, i ona je bila vrlo raspoložena da deli savete i odgovara na pitanja svih onih koji su joj prišli, bilo da se radi o cosplayu ili nekoj drugoj disciplini vezanoj za to. Kao i ranije, mi ćemo organizovati još neka dešavanja na Gamesconu. Zaduženi smo za program otvaranja. To se dešava u petak, 19 časova. Tako da oni koji vole cosplay i kostime i plesove različite mogu da u tome uživaju i dan pre cosplaya. A najsrećniji i najspretniji među posetiocima otići će kućama sa onako vrlo simpatičnim Gamescom uspomenama. Poznati smo i po radionicama i tribinama i ni ove godine one neće izostati. Prethodnih godina veliku pažnju najmlađih, ali i nekih starijih posetilaca privlačile su radionice malih kuvara. Tako da smo prošle godine imali vrlo interesantnu scenu koju je, recimo, Spider-Man, jedan od članova žirija, mesio kolače sa decom. Tako da i ove godine očekujemo nešto slično tome. Imaćemo gošće iz Bugarske koje će svih dana držati celodnevne radionice Kirije umetnosti i pixel arta. I mislim da će one biti zanimljive svim generacijama. Što se tiče Kirije umetnosti, u pitanju je jedna tradicionalna japanska umetnost pečenja papira, dok je pixel art nešto potpuno moderno, tako da može da bude zanimljivo ljubiteljima gadžeta i sličnoga. Za poslednji dan Gamescona planirali smo, osim pomenutih radionica, i jednu tribinu o cosplayu na kome će svi oni koji zanima cosplay ili koji se već njime bave, a vole da nešto saznaju novo, moći da čuju naše poznate cosplayere što iz zemlje, što opet iz inostranstva, ljude koji su učestvovali na različitim takmičenjima u Engleskoj, Mađarskoj, Austriji, Bugarskoj, Hrvatskoj, a za kraj Ljubica Dolašević, naša potpredsednica Valinora, planirala jednu zanimljivu reviju kostima, tako da, eto, sva tri dana bogat program u organizaciji Valinora i Gamescona, pa izvolite, dođite na Beogradski sajam. Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't weep. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. See
Pogled iz svemirskog broda.
Changing time.
Pomoći 44 minuta, ljubitelji kompjuterskih igara, dakle, će narednog vikenda biti na Gamesconu, ali bogom je ljubitelji cosplaya, kao što ste mogli da čujete od Vedrane Čačića Nikolića iz Valinora, takmičenje i najbolji osvaja put u Japan, što uopšte nije loša nagrada, ali i obavezuje da se za taj nastup i tekako dobro pripremi ne samo kostim, već kompletan nastup, da tako kažemo, performance. Sada malo da se vratimo u svetu knjige. Jedan književni događaj koji se dešava 30. novembra, dakle to je petak, i reč je o promociji posljednja dva broja jednog domaćeg književnog časopisa koji se bavi fantastikom. Imamo dva koja izlaze i koja se bave, dakle, ovim žanrovima. Jedan od njih se upravo tako i zove, dakle, književna fantastika. Nešto više o tome, čovek koji je upravo pokrenuo celu priču, Dragoljub Igrošanac, sajt Art Anima.
Promocija četvrtog i petog broja časopisa Književna fantastika biće održana u petak 30. novembra s početkom u 19 časova u kući kralja Petra I. A na promociji časopisa učestvuju neki od brojnih autora čiji su tekstovi zastupljeni u pomenutim izdanjima: profesor dr. Ljiljana Gavrilović iz Instituta za književnost i umetnost, profesor dr. Mileta Prodanović sa Univerziteta umetnosti u Beogradu, profesor dr. Milan Ćirković iz Astronomske observatorije u Beogradu, Danilo Lučić kao predstavnik izdavačke kuće Kontrast, tu će biti i pisci Zoran Stefanović, Adrian Sarajlija i Nikola Petrović, kao i urednički dvojac kog činimo dr. Mladen Jakovljević i moja malenkost. Promociju vodi književnica Laura Barna. Četvrti i peti broj književne fantastike koncipirani kao pregled aktuelnog fantastičnog stvaralaštva u domaćim i svetskim okvirima, simbolično su posvećeni velikanima naučno-fantastične književnosti Filipu K. Dicku i Ursuli K. Le Guin. Uz prozna dela savremenih majstora pisane reči poput Kena Lija, Georgea Saundersa, Milete Prodanovića, Naomi Kricer i Ivana Nešića, ova izdanja časopisa donose brojne eseje, intervjue te kritičke osvrte probranih proznih dela iz pera vrsnih proučavalaca fantastike. Oba broja časopisa koje ćemo ovom prilikom predstaviti objavljena su kao plod saradnje sajta za promociju fantastične književnosti Art Anima i renomirane izdavačke kuće Kontrast. Rađeni su u atraktivnom formatu i grafičkoj opremi, a za koju je dizajnerka Sanja Polovina dobila nagradu Beogradskog sajma knjiga za najboljeg mladog grafičkog dizajnera. Promocija književne fantastike bit će održana u sklopu književnog projekta Isidora nas sluša, a ulaz je slobodan.
širom zatvorenih očiju.
Minuta do 1, ovaj noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledi svemirskog broda i sada ćemo malo ići put Valjeva, ali pre nego što odemo tamo i najavimo šta će se tamo dešavati, samo da kažemo da udruženje fanova naučne fantastike sci-fi iz Beograda je prilično aktivno cele godine na različitim frontovima. Jedini su ovde kod nas, a i boga mi šire u Evropi, najvratnije koji imaju svoja dva fanzina, ali to nije jedino ono što rade. Nešto kasnije u emisiji imaćete prilike da čujete kako izgledalo jedno njihovo druženje sa najmlađima i najmlađima, osnovcima, eventualno srednjoškolcima i njihovo uvođenje u svet naučne fantastike, ali kažem, to će biti kasnije. Sada da čujemo Tihomira Jovanovića koji će nam upravo najaviti šta će to ovo druženje da radi uskoro u Valjevu.
Udruženje SCNP imaće predstavljanje 27. novembra u biblioteci Valjevo, Ljubomir Nenadović, koji uveče u 20 časova i gostovaću samo ja i predstavit ću tamo naše fanzine, SE Portal, Teru, kao i moje knjige Bakamandini krugovi i Palisavi čadori i Regiju fantastiku koju trebamo da najavimo najnoviji broj. Tako da će to znači biti u utorak 27. novembra, 20 časova u biblioteci Ljubomira Nenadovića u Valjevu. Osim ovoga, udruženje SCNP je za decembar pripremilo najnovije brojeve SF portala i teren. Kao i uvek ima razno materijala od priča, drama i stripa. Ne bi sad baš otkrio šta sve ima u tom broju, to ćemo otkriti na neku promociju u Beradu. Najverovatnije da će promocija i tere i SF portala biti u januaru u biblioteci Milutin Bojić, koja često vrši takve vrste promocije. Osim znači, te tere, vi će predstavljeni novi broj SF portala, koja je broj 37, u kome će biti klasici nemačke fantastike, znači stvaroci koji su pisali znači negde 19. i početkom 20. veka, kao što je Karl Gruner, kao što je Hans Heinz Evers, zatim Ernest Tau Hoffmann, još par pisaca znači, koji su nama neki poznati, a neki nisu. Tako da će biti ovaj to i interesantnih nekih stvari, kao recimo jedan Nemac Ludwig Hevesi koji je pisao o posmrtnom životu Žila Verna i još ovaj neki Švanci koji su ovako, ja mislim, dosta zanimljivi, ali to će se ovaj u biblioteci Milutin Bojić, pošto su njima sad termini zauzeti, kao i u Komarčiću u decembru, onda će to vjerovatno biti tek negde sredinom januara. Osim toga, kao udruženje i ja kao lično smo se angažovali i na pripremi zbornika, odnosno zbirke priča za biblioteku Veljko Dugošević u Golubcu, koja će ta zbirka izaći za nekoliko dana, ne znamo tačno još datu, znači odrađen je prevod i sve samo još da se nabavi sip i korice, da se odradi i to je to. Znači, osim da kažem, mene koji sam kao da kažem neka vrsta inicijatora da se ova zbirka napravi, ima tu još dosta poznatih imena, već da pročitam neka, to su Tamara Lujak, Ilija Bakić, Vladimir Lazović, Zoran Petrović, Mladen Milosavljević, Miloš Petković, Laura Bata, Boban Trifunović, Goran Skrobonja i još nekoliko autora. Znači, osim toga postoji naravno reč urednika koja je napisala Jovana Dišić i na kraju su legende o Golubcu koje su date iz Vispera jednog njihovog kolege, gde su opisane neke legende, znači baš prave o Golubcu, dok su naše priče više ne legende ili neke priče fantastike, misterije vezane za Golubcu. Svaka od ovih priča je ilustrovana i to ovako daje jedan poseban ovako, da kažem, doprinos knjizi čini onako čitljivijom i lepšim. We'll be right back.
Ogled.
Ogled
iz svemirskog broda.
Jedan sat i 8 minuta, sada ćemo vas voditi malo u Studentski kulturni centar u knjižaru Delfi, gde je bila održana promocija romana Black Light Mijomira Petrovića, njegov 21. roman po redu, ali roman koji definitivno ima i tekako, mada dobro, sad i to može da bude kako ko gleda na žanr, ali definitivno vezan za naučnu fantastiku, o čemu će govoriti Otto Oltvanji, takođe pisac koji je sa svojim pričama misterije i magije koji je objavio prošle godine i tekako zaintrigirao domaću javnost, pogotovo što je na majestralan način isprepletao tu i svoju ljubav za krimi žanr i za fantastiku. A ono što je interesantno je bila poziv i razgovor između njega i Miomira Petrovića, koji je želeo da on govori na njegovoj promociji, i tu je usledio jedan dogovor između dva pisca. O čemu se tačno radi, objasnit će nam Otto Altvanji.
A to je bilo da, dok još on knjigu nije završio do kraja, pitao me, zamolio me da li bih učestvovao u promociji gde će se predstavljati njegova knjiga, ali samo pod jednim uslovom, da će mi da je pročitam dok još bude bilo u rukopisu i ako mi se dopadne. Tek samo onda da govorim. I sad, znate, ishod svega toga, pošto sedim ovde. Ali kad sam krenuo da čitam knjigu u rukopisu, onda sam shvatio da nije slučajno ponudio meni da je čitam, da je znao nešto verovatno više nego što sam ja znao. A moji utisci prvi kada sam krenuo da čitam tu knjigu su bili vrlo povoljni već od prvih nekoliko strana. To je ono što zapravo najviše volite da vidite kada čitate knjigu, bilo da je u rukopisu, bilo da je kad je objavljena, to je rasterećen autor, rasterećen pisac, opušten i pisac koji se zabavlja. To je jedan jako dobar preduslov da ćete se i vi kao čitalac zabavljati. Druga stvar koju sam primetio, koja mi je iznenadila, što ova knjiga ne krije da je potpuno čista naučna fantastika. I to je možda iznenađenje u opusu Miomira Petrovića do sadašnjim, ali nije uopšte iznenađenje za nekoga ko kao autor, pisac, kreativac, promišlja i primećuje ovu našu stvarnost. Jer mi živimo u nekoj vrsti naučne fantastike. I vi ako želite da komentarišete ovu stvarnost kroz umetničku prizmu ili bilo kakvu drugu, vi se na neki način motivirate sa tom naučnom fantastikom, a on je odlučio da je prigrli do kraja po svim njenim merilima i ona može da se čita u okviru žanra. Ono što je najlepše, može da se čita i van njega, zato što je bavit se naučnom fantastikom sve ove godine, otkrio sam da oni koji nisu inicirani imaju nekakvu odbojnost prema naučnoj fantastici, ali kažem, budući da je živimo, možda će onima koji do sada to nisu probali biti lakše da uđu u ovu knjigu.
Brought on by a simple twist of fate. my dream, but I lost the way. She was born in spring, but I was born too late. Blame it on a simple twist of fate.
Maybe I'm just
1:21, mi smo na promociji romana Black Light, Studentski kulturni centar knjižara Delfi, i govori i dalje Oto Oltvanji, koji je bio dakle pozvan da kaže nešto o ovom romanu, za kojeg je njegova ocena da je definitivno reč o naučnoj fantastici, jedna antiutopija smeštena u budućnost, koja sad možete da to čitate na različite načine, ali definitivna jedna priča šta je zapravo zadatak pisca naučne fantastike kada piše o budućnosti. O tome je ono što će sad pričati o Toltvanji.
Mračna budućnost koja nas čeka ili ne, nekoliko slavnih pisaca naučne fantastike je govorilo ranije, izjavilo da zadatak pisca naučne fantastike nije da predvidi budućnost, nego da je spreči. U tom smislu, ova knjiga Miomira Petrovića nama svima može da posluži kao neka vrsta upozorenja. Stvarnost u njegovoj knjizi je mračna, ali stvarnost kako mi živimo svakodnevno je mračna i ima tendenciju da bude sve mračnija. Ako je mi doživimo kroz umetničku prozu, svaki čitalac doživljava nekakvu promenu u sebi i možda će zbir mnogih promena onih čitalaca koji pročitaju ovu knjigu dovesti do nekog konkretnog rezultata. Geopolitičke promene, tehnološke promene, promene u svakom smislu koje se dešavaju svakog dana, da vi ne znate šta će vas dočekati u novinama, kada se ujutro probudite, dovele su do toga da vi zapravo, čak i ako krenete da pišete kao nekakav pisac realistične proze, na kraju ćete pre ili kasno pisati naučnu fantastiku. William Gibson, američki pisac naučne fantastike, koji je definisao sve ovo iz današnjeg cyber sveta i terminologiju koju koristimo u internetu, u kompjuterima i sve to, još početkom 80-ih, doživeo je da pišući naučnu fantastiku, da ga stvarno sustigne i prestigne, tako da on sada kaska jedno, dve, tri godine sa ovim novim romanima u odnosu na ono što mi sada pišemo. Stvarnost je takva da nas prestiže, da nas demantuje, a mi kao pisci, kao umetnici koji je proživljavamo, sažvačemo je, svalimo je, serviramo je u nekom drugom obliku, moramo možda malo više da se trudimo nego inače. I onda imamo ovakve knjige koje su aktuelne, koje govore o problemima koji se tiču svih nas, ali su pored svega toga vrlo zabavne i iznad svega, jer možda ne bi to funkcionisalo drugačije, dobra su priča. To je ono što je možda najbitnije. A to što su dobra priča, to je bilo možda ono moja inspiracija za TV seriju. Konkretno imena možda ne bih navodio, jer nešto se malo izmenilo dešava i na sceni ovoj našoj televizijskoj. Počele su da se pojavljaju dobre televizijske serije. Ja kada sam napisao ovaj komentar za korisnik do knjige, to je nekako bila više moja utopija, a sada vidim da smo mi korak bliže možda nekakoj realizaciji toga da se to jednog dana stvarno dogodi. I to bi možda mogao da posluži kao jedan dobar primjer da ne mora sve loše da se završi, čak i u knjizi koja je nekakva mračna distopija. U tom smislu preporučujem vam da je čitate, zato što čak i mračne knjige mogu da imaju dobre ishode.
And that you always pogled.
Pogled.
Pogled iz svemirskog broda.
Dva minuta posle pola dva, promocija knjige pravi trenutak da autor otkrije neke neobične detalje i da na neki način, ako to može, iznenadi publiku koja je, sad u zavisnosti kada se knjiga pojavila, možda već pročitala knjigu, možda tek namerava, možda su njegovi veliki fanovi. U svakom slučaju, sada je pravo vreme da čujemo i Miomira Petrovića, koji je autor romana Black Light, koji je promovisan, dakle, prošle nedelje u Delfiju. Čuli ste šta je Otto Oltvanj govorio o celoj toj priči i dalje ne otkrivamo neke detalje, to ostavljamo za posljednji segment gde će Miomir otprilike da vam ispriča šta se dešava makar u jednom delu romana. Međutim, ono što je interesantno i gde je svakako iznenadio sve prisutne je rečenica kada je otkrio da je on zapravo hteo da napravi operu.
Ja sam naime, dragi prijatelji, želao da napravim operu. A zašto operu? Kad sam pre mnogo godina radio u Narodnom pozorištu, dobro je što nam promocija trebala da bude 22. Zajedno smo odlučili, Laguna i ja, da ne bude u tom čudnom hramu umetnosti. Onda jedan poznati naš operski reditelj me pozvao da budem dramaturg na opere. Ja sam 1000 puta bio dramaturg na dramskoj predstavi, ja sam ga pitao, čekaj, ali ja ništa ne znam o ovom operskom libretu. On kaže, sedi, momče, objasnit ću. I on kaže ovako, svaka se opera sastoji, a to govorim zato što su podnaslovi ovih poglavlja operski, pre svega podnaslov ove knjige futuristička, libreto za futurističku operu ili za fantastičnu operu. Dakle, kaže, u svakoj operi mezzo sopranka i bariton se mnogo vole, ali bas im onemogućava razvitak te ljubavi. Onda ide nekakav zaplet, to i ne mogu da ti kažem, zaplete se svaka na svoj način, ali kaže, u raspletu je sve jasno. Pošto ne mogu da budu zajedno, bas pokušava da ubije mezzo sopranku. Ona peva najlepšu ariju. Onda taman ona pobegne od njega, mi u publici odahnemo, ona pa ide da se ubije. E sad tu peva još lepšu ariju i onda se kaže ubije. A onda bas bariton, odnosno bariton dolazi do jeli, te stene recimo ili balkona i peva najlepšu ariju opere od koje plače i muško i žensko, a to je oh zašto si se ubila, a onda nebesima, pa sad neću imenovati reditelja, pokaže ovako, a onda nebesima oh zašto sam zakasnio i to je onda najlepša opera i onda izađe hor i onda svi plaču i opera se završi. Sad ja poverim, tad ja sam 4 godine studirao dramaturgiju kod ozbiljnih profesora, a onda 2 godine magisterij. Pa kako bre tako kafanski? Međutim, kad vi volite umetnost i kada volite da pokušavate da je razumete, pažljivo biram reći, da ne budem onaj spomenik koji hoda, ja se samo nadam da razumem, onda shvatite da su umetnosti velike stvari jednostavne, jer su u životu velike stvari jednostavne. Samo smo mi skloni da ih zakomplikujemo. Jeste, to je kičma jednog operskog libreta. I onda ja kažem, samo mi sad tu fali u ovom romanu koji nastaje u glavi jedna komponenta, a to je da zaplet bude ozbiljno komplikovan. Jer to čitaoci, a ne operska publika voli. Pa sedi, za to si se školovo, i štrika jedan dobar zaplet koji će opravdati i dolazi na ono što je delimično Boris govorio, onda će doći patos. Now that is a lie.
širom zatvorenih očiju.
Sad 43 minuta da završimo priču o romanu Black Light, a i da pustimo autora Miomira Petrovića da nam kaže nešto više o tome. Dakle, o tome da je Black Light govori o tome da zapravo nema budućnosti.
Dragi prijatelji, Black Light je roman o tome da vrlo brzo više nema budućnosti nego sve sadašnjost, budući da i sadašnjost i ovaj sekund kad ja govorim pogodbeno-civilizacijsko kompromisno stanje, prošlost je prošla, ona je neponovljiva, a budućnost ne postoji, bit će, ali ne postoji, i kao navodno postoji sadašnjost iz koje mi određujemo šta je prošlost, šta je budućnost. Ja sam negde ispisujući Black Light došao do zaključka da tek sadašnjost ne postoji, jer je ona iščekivanje nečega što se nije desilo, a hoće, i nostalgični, tužni oproštaj onome, od onoga što je prošlo. I onda sam shvatio da u stvari i nema tu nekog iskoraka u istorijski roman. Naime, Black Light je istorijski roman, da će se ta istorija svakako dogoditi. E sad, ja to ne kažem politički pregnantno, dogodit će se, sam ja to dobro video. Ne. Nego zato što svi moji istorijski romani ne govore o onom što se desi, nego onom što je moglo da se desi, a mi smo svi to pročitali, rekli mora da je tako bilo. Znači da mora da će otprilike takva budućnost i biti. Nalazimo se u Donjo Dorčovskom kvartu sa naratorom, veteranom jedne pobune protiv svetskog poretka, pobune koja je u nekoj pat poziciji, on se predao i pošto se predao i prihvatio jedan dobro upakovani plan o predaji, lažni naravno, on je u nekoj vrsti kućnog ili da kažemo kvartovskog pritvora. Mi se nalazimo u Beogradu koji je izdeljen na kvartove, komunikacije između kvartova nema. Nalazimo se u Evropi koja je izdeljena na kantone, komunikacije među kantonima nema. Mi se nalazimo u srednjem veku, samo je to novo srednjevekovlje. Pažljiv čitalac će primetiti da tu tehnologije nešto nema, interneta nema, televizije ima, ali svako mora da je gleda, ali je faktički niko ne gleda, tako da opet nema i da te nema komunikacije. Nema komunikacije i dešava se, jel te, jedna intriga. Treba pronaći razlog zašto neke sumnjive komšije, takođe zatvorenici ili zarobljenici, pokušavaju da naše glavne junaka fizičara vrate u te neke pobunjeničke vode. To je taj zaplet koji sam ja zapravo smislio, želeći da on samo kamuflira stvar ozbiljnog patosa. Evo ga patos. Lasica, čije ime ne znamo, bio je fizičar. Proučavao je u godinama pre rata ultraljubičastu svetlost. Black light je termin za vrstu ultraljubičaste svetlosti koja može da proizvede fotosintezu u uslovima kosmičkog mraka, dakle u bezživotnim uslovima. Ukoliko u tome uspe, misli da će rešiti pitanje sveta i života, ne uspeva, dešava se rat u kome on učestvuje i dakle takve beskorisne polulude, polulude istraživanja više nisu finansirane. Ali zapravo on tek sada shvata da je Black Light jedino rešenje da se očoveči, oduševi, humanizuje jedno društvo koje jeste od krvi i mesa, kao što smo i mi, ali se odavno onečovečilo i razdušilo. I u tom smislu, eto, to je ta jedna metaforička igra u kojoj ja mislim, apropo optimizma na kraju, odakle optimizam? Optimizam je zato što sam ja borben čovek koji ne želi da izgubi ni u jednom segmentu svog života, iako u mnogim segmentima gubi. I pošto polazim od toga da to moramo biti svi mi, a da to nije neki moj ekskluzivitet, onda eto ga optimizam na kraju mračnog tunela, ako je potrebno, možda ćemo na veštački način, ali me shvatite metaforično, morati da se ponovo očovečimo. Jer stepen naše nesolidarnosti, nesažaljenja, neučestvovanja je frapantno porastao za kratko vreme od jedne, prvo, kako je ja pamtim, jugoslovenske zajednice naroda i narodnosti, do zatim nekakve kriptosrpske zajednice s ugroženim interesima. Mi smo tako lako došli u nešto gde se jako dugo putovalo u zapadnoj hemisferi, a to je do krajnje blaziranosti i potpunog egoizma.
All I wanna do in the middle of the evening is more. last one. Tell me, are you locked in the park? Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having fun? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, nothing is cool. Here's a little ghost for the altar ring. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the
minuta do 2 sata posle priče o romanu Miomira Petrovića Blacklight vodimo vas u Dom kulture Studentski grad, gde je krenuo novi serijal Tribina o televizijskim serijama koje su nastale na osnovu knjiga, a za sam početak izabrana je serija koja je tekako skrenula pažnju na sebe. Druga sezona je završena, a reč je o Sluškinjinoj priči. Čuveno delo Margaret Atwood iz 85. godine, koje je eto svoju ekranizaciju doživelo u formi serije pre par godina. A žena koja je pričala o njoj na početku, ali zapravo je pričala o tome šta čini kvalitetnu televizijsku seriju, pošto upravo mnogi navode Sluškinjinu priču kao primer kvalitetne serije, je bila gošća iz Zagreba, Sanja Kovačević, koja se i tekako bavi televizijskim serijama i objavila je knjigu kvalitetne TV serije. Tako da ćemo na početku upravo slušati malo nju. Dakle, ovo što ona priča se ne vezuje isključivo za Sluškinjinu priču, već je osobina kvalitetnih televizijskih serija i šta zapravo treba gledati kod njih.
Te kvalitetne serije zapravo što govore i kako ih gledati da se od njih izvuče maksimum. Ono što svi već danas znamo je, i navikli smo gledajući i one loše serije, slabe, je to nekako višelinijsko pripovjedanje koje nam slično kao romanu, to su zapravo jedina dva medija koja tako izrazito, intenzivno prepliču razne linije priča i predstavljaju likove vrlo kompleksni. Dakle, ono što razlikuje prva i osnovna stvar, kompleksni likovi. Oni njih, pošto ne smiju ponoviti kao u romanu, dakle, oni moraju serija, za razliku od filma, ne govori o liku koji proživljava, likovima koji proživljavaju jednu dramu, nego govori o više likova koji proživljavaju više grama. Dakle, radi se o imitaciji višeslojnosti života, isto tako i ljudske psihologije, koja se u seriji sondira. Dakle, serija, kako god otkriva novu epizodu, nove radnje, ona ide u dubinu karaktera i psihologije, ako naravno kažem ponavljam kvalitetna, otkrivajući stalno nove slojeve. Ono što televizijski medij mora učiniti je vezati gledatelja za sebe, dakle, duže vrijeme. Dakle, kvalitetna serija igra, da tako kažem, na kartu identifikacije sa likovima. Ona nikad ne daje glavne adute na obrate, na radnju, nego na likove. Ova sluškina priča baš izrazito dobar primjer na to, za to. I to je ono što čini komunikaciju publike i serije. Kad kažem identifikacija, mislim na onaj najprostiji nivo, dakle, toliko se dobro upoznaju likovi da želiš da ti budu friendovi, da budu ono tu negdje, ali i postavljaju ta neka neugodna pitanja, ako su kvalitetne serije, onda se bave vrlo škakljivim pitanjima.
Yeah.
zatvorenih očiju.
Televizijska serija Sluškinjina priča i priča Sanje Kovačević na jednoj tribini u Domu kulture Studentski grad o tome šta čini zapravo dobru seriju. I jedna od stvari koja je na neki način zadatak nas konzumenata televizijske serije, šta je to što treba pronaći zapravo u televizijskoj seriji, što možda čak i ne bude toliko lak zadatak, naime temu ili programsko pitanje. O tome govori Sanja u sledećem prilogu.
Druga stvar je što nismo navikli, a trebali bi promatrati te serije kao, i zapravo isto kao filmove, samo kažem nismo navikli ih tako gledati, da postavljaju neku temu, vrlo jako problemsko pitanje. Nije lako ne iščitati iz kompleksne serije problemsko pitanje, jer ti treba neko vremena, recimo možda čak i sezona, možda i dvije. Jer te kvalitetne serije tendiraju širiti svoje područje, dakle, one imaju uvijek u centru jednu temu. Zašto je, pod kojim sve okolnostima, normalan pristojan čovjek postaje zao, recimo Breaking Bad, kako ste vi to preveli?
Čista
kemija. Čista kemija. Dakle, one postaju jedno, ali to je kao korijen drveta, znači iz te jedne teme mora proizaći 100 drugih koje će se kroz kompleksne te likove pokazivati. I sad mi kao gledatelji bi trebali otkrivati koja je to. Dakle, to je kao otprilike na sudu dva odvjetnika, koja se, odnosno tužitelj i odvjetnik, brane stavove, jedan brani drugi, a gledatelj malo pristaje na jednog, malo pristaje na drugog, cijelo vrijeme razmišlja i međusobno se publika komunicira kroz forume i slično, o čemu se zapravo tu radi i koje su to polemike. Svaka serija ima svoju fan bazu koja je pretresla sve to. Neki su više manje ili više važni.
Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Yeah, there's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. The moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is. The garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands from old. High on the wind, the Highland runs beating a roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows when I come with you. It's what it is. It's what it is. Charlotte Street, I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is now. It's what it is. What it is now.
svemirskog broda.
Dva sata i 19 minuta i dalje ćemo pričati o sluškinoj priči, ali zapravo i o tome šta čini dobre televizijske serije, o čemu je dakle Novi Tribini govorila Sanja Kovačević, gošća iz Zagreba. A upravo u ovom segmentu nešto malo o tom prosvetiteljskom zapravo potencijalu koje mogu da imaju dobre televizijske serije i o činjenici da je i sluškinjina priča zapravo načela jednu tabu temu koja ranije nije obrađivana u televizijskim serijama.
Ono što, recimo, ono što imaju kvalitetne serije je ono što sam nazvala u knjizi prosvjetiteljski potencijal. Evo, to je ono što sad govorim. Dakle, nešto što u svojoj najboljoj vezi ono određuje neku tabu temu. Neku temu koja je samo okrznuta u društvu, koja je samo određeni stručnjaci razgovaraju, tako da, dakle, ili sve o tome ne želi pričati, tako. I ona je, ili su to pozade, ne znam, kao žica, kad govori o neoliberalizmu, koje su to sve aspekti neoliberalizma, kako se, se manifestira, znaju stručnjaci, odnosno, obično, da tako kažem, obično čovjeku prezentira na prihvatljiv način dosta kompleksne teze. A ona, znači, uvijek nudi neki materijal za polemiku, kao što ćemo vidjeti danas u službi priči. Dakle, uvijek nešto za što se ljudi mogu da tako kažem, zakačiti, hoće neku kontroverziju izazvati, dakle podijeli publiku. Tu naravno postoji i industrijski razlog, nije to samo sve ono, ajmo veseljati arta. Industrijski razlog je da ti da bi imao dobili visoku gledanost moraš podijeli publiku, već unaprijed znaš otprilike koje bi to moglo biti pro et kontra teze koje, pa će zbog toga biti gledano.
Vi. Everybody
2 sata 28 minuta i dalje priča o sluškinjenoj priči, ali ovoga puta ćemo slušati drugu učesnicu ove tribine, a to je književna kritičarka Nađa Bobičić, koja je, pa sad sasvim u duhu toga da je pre svega okrenuta i književnosti, mada ona i tekako prati televizijske serije, jedna njena priča vezana za to kako je nastala sama knjiga, a podsjećam, autorka sluškinjene priče je Margaret Atwood, objavljena je tamo 1985. na engleskom, ako se ne varam, kod nas početkom 90-ih, ali to sad moguće da me sećanje malo vara. U svakom slučaju, dakle, kako je nastala knjiga i kakve sentimente prema tome gaji Nađa Bobičić?
Priča o nastavku te knjige meni ide na nerve zato što i ona rekla da je ona iz zapadne, bila u Njemačkoj nešto i onda ona je išla po istočnom bloku. Ona neka Kanađanka, mislim ja poštujem stvarno Margaret Atwood, mislim da je odlična autorka, ali sama ta pričica mi je bila... Znači, u trenutku kada ona u Americi već sve te revolucije koje su se desile, ono, 68. i tako dalje, sve te počinje već polako da se ide udesno, tebi je sad najveći, ono, trauma života od prilike da ti odeš u istočni blok, u istočnu Njemačku, gdje nije nužno toliko loš položaj žene, stvarno nije. Daleko od toga, dakle, ne možemo ni reći da je sve u Rumunija i ono, zabranjivanje abortusa i kontrola reproduktivnih prava, znači, istočni blok je dosta širok pojam, to pod broj jedan. Pod broj dva, onda ona iz te svoje pozicije zapadnog pogleda na istočni blok je isto problematično i onda ona malo te ne kreće da priča o tome kao nekakvom totalitarizmu otprilike, ali ono što je, to je znači pričica koja mi se ne sviđa, hvala Bogu ta njena pričica nije se toliko vidjela u romanu, mislim da nije nužno ili da makar ja sad ne čitam tako da će mi prva asocijacija na taj njen tekst biti a ovo je Rumun istočni blok. Meni će prvo asocijacija biti...
Njeno viđenje istočnog bloka ne bi bilo svega ovoga.
Da, ne bi bilo, da, ali hoću reći, to je pričica koju mi možemo i ne moramo da znamo. Ona je mogla ili nije morala da vam kaže, kao za bilo koji umjetnički tekst, nama autor i autorka iz nekog razloga to pričaju. Ili, e, sad znači to je jedan nivo te pričice, drugi nivo ono što se u tekstu zaista desilo. U tekstu je to zaista distopija koja funkcioniše i da nikad nije vidjeli istočni blok. Mi imamo dosta onaj strah od kolektivizma, znači, s jedne strane imamo to potpuno, kako bih to rekla, znači, zanemarivanje individua, individua nema nikakvu slobodu, gube se sva prava, žene nemaju nikakva prava u toj seriji, to je neka vrsta mislenog eksperimenta, slično kao kod u raznoj knjiženosti koja se piše, recimo, utopije, distopije, šta bi bilo kad bi, e sad u ovom slučaju šta bi bilo kad bi žene, znači, ne bi više bile, ajde sad da kažem to, reproduktivno aktivne, tako neki termin, ovaj, nego samo određena grupa i da sad njih kontroliše ultradesničarska vlast, na primjer. Znači, šta bi se desilo u toj situaciji, to je neka vrsta zapleta. Tako da, ta vrsta zapleta i ta vrsta prikazivanja totalitarnog društva kao onog koje je potpuno se uzima slobodi individui, kao ono koje je ono desničarsko na nivou isključuje žene, različite manje i tako dalje. To je što nisam, mislim, ja sam sad vidjela, ne znam kako je bilo ljudima 80-ih. Dakle, ne znam koliko je to bilo u tom trenutku, sad nešto baš wow, da li su već ili to stvarno ne znam.
See, it's all right. it's alright, have a good time, cause it's alright, whoa, it's alright, we're gonna move slow, when the lights are low, when you're moving slow.
Sata 39 minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledu Svemirskog broda, a u pogledu priča o sluškinjenoj priči, dakle tribina kojom je otpočeo jedan serijal priča koji će se dešavati u Domu kulture Studentski grad, pretpostavljam jednomesečno, gde će se govoriti na temu televizijskih serija i to onih kvalitetnih, ali koji su za osnov imale neki književni predložak, u ovom slučaju roman Margaret Atwood iz 1985. godine, koji u svakom slučaju, koliko god da je bio kvalitetan, nije imao toliki možda odjek koliko imala TV serija kada je uređena sada, ali zbog nekih okolnosti i događaja u društvu koji su doveli do toga da se možda na malo drugačiji način iščitava. Što smo već i videli ranije da se dešavalo, a i čuli ste kada je bilo predavanje na Beokonu, što smo vam ovde puštali, kada je Jovan Ristić pričao o recepciji zombi filma Georgea Romera Noć živih mrtvaca iz 68. godine, kako je celu percepciju filma zapravo promenilo ubistvo Martina Luthera Kinga, čega su tvorci bili i tekako svesni. Nešto slično ćete upravo čuti sada od Nađe Bobičić kada bude komentarisala vezu televizijske serije i izbora predsjedničkih u Americi.
Sad kad su oni snimali seriju, oni su u stvari u sred izbora u Americi. Oni nisu znali će dobiti Trump, u stvari su mislili će dobiti Hillary Clinton. I ona, bukvalno u sred negdje snimanja, je dobio Trump i to jutro otprilike, ovaj, kaže režiser, oni tu sad nešto pričaju, kao ovo je druga serija. Mislim da je to važno, dakle, u različitim kontekstima, kontekst se minja, mislim, vidno se minja za jedan dan, a gdje je Trump se ne vljivao, znači nije sad na jednom konzervativizam pao s neba, i to je nešto što je dobro u seriji i u knjizi, u krajnjem, taj proces kako se dešava da se društvo okreće u desnu, dosta dobro to je prikazano. Eto, oni nisu baš toliko dobro pročitali, pa su mislili, ah, evo sad će Hillary Clinton, mi sad ovo prikazujemo kao nešto što je maltene distopija, kao nešto što se nama više neće desiti u trenutku kad žena dolazi da bude predsjednica, samo što kao dobili smo ovog Trumpa i sad je to druga, sad je to drugačiji odgovor publike, kontekst i sve. Tako da mislim da kad se sad poveže samo kratko na sumnjam, dakle taj period od 80-ih, okretanje udesno, ono, propasti poveć pada istočnog bloka, pa onda neki period ono, kraja istorije, uslovno rečeno, i sad opet imamo nekakvu s jedne strane desicu, a s druge strane imamo i sve jače lijeve alternativu tome. I mislim da ova serija u drugoj sezoni pokušava na neki način, ali neću idealizovati, to ne bih rekla da je beskrajno onaj uspješno, ali pokušava da da tu alternativu, dakle, tim raznim desnim opcijama, da recimo to tako. I što je donekle, kad vidimo što se dešava sad s američkim sistemom, sad s izborima, da su demokrate dobile, ne znam, recimo, ušli su u skupštinu većem broju, mnogo žena izglasano da uđe ovaj, na političke funkcije, ona Aleksandrija, Ocasio Cortez je jako popularna, Bernie Sanders je bio popularna, znači da što se više zaokreće društvo desno mi sve veći otpor, dakle reakcija, akcija, nekakvu reakciju proizvodi i mislim da je to u drugoj sezoni dosta dobro se nastavila priča iz prve sezone koja je vezana za knjigu i samo još kratko u knjizi, dakle nakon završnog onog dijela kad priča pripovjedačice, imamo nekakav akademski skup na kojem se u tom periodu govori kao periodu koji se završio. Dakle, između tog kraja knjige i kraja prve sezone i toga nekog novog perioda u kojem mi vidimo da su žene akademije, bivaju se neke žene, dakle, to definitivno više nije taj desničarski sistem, nije više Gilliard, znači prevaziđen je, kao što mi sad pričamo recimo o nacizmu, znači to je nešto što smo prošli, znači između toga je čitav jedan svijet, što bi rekao sad ovaj autor serije, hoće 10 sezona da prvi, znači on doslovno možda i može, ja se nadam da neće, ali on doslovno može između tih perioda da ugura svašta.
Doesn't make you right. doing now? I hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
Ogled iz svemirskog broda.
Dva sata i 50 minuta posle sluškinjine priče koju, dakle sad ćemo čekati tu treću sezonu, ali podsjećam, samo je prva sezona rađena na osnovu knjige Margaret Atwood, međutim ona je bila definitivno angažovana i u radu na drugoj sezoni, mada to nije na osnovu, da tako kažem, njenog književnog predloška. Pa ćemo vidjeti kako će se sad ta priča razvijati dalje i koliko će, da tako kažemo, te naredne sezone biti uspešne u apostrofiranju i prilagođavanju aktuelnoj situaciji i šta će u stvari želeti da kažu. Sada se okrećemo nečemu sasvim drugačije. Već smo najavili da će Beogradsko udruženje Sci-Fi imati svoje predstavljanje u Valjevu. Međutim, prošle nedelje je Beogradsko udruženje Sci-Fi u biblioteci u Sava centru imalo jedno veče naučne fantastike koje je bilo namenjeno, da tako kažemo, najmlađima, osnovcima, srednjoškolcima, svima onima koji bi mogli da budu zainteresovani za svetove naučne fantastike, s obzirom da ovo udruženje itekako pokušava da upravo radi na približavanju ovog žanra u svim svojim pojavnim oblicima mlađoj publici. I u ovom slučaju tamo je bio njihov predsjednik Svetislav Filipović Filip, koji je održao to jedno predavanje govoreći različite interesantne i zanimljive stvari, pre svega iz istorijata naučne fantastike. Pa ćete imati prilike u narednih nekoliko segmenata da čujete neke delove. Na samom početku, ono čime mi možemo da se pohvalimo i po čemu smo trenutno prvi u svetu kada je u pitanju naučna fantastika, vidit ćemo šta će istraživači i teoretičari ovog žanra da kažu narednih godina i decenija do kojih će sve saznanja doći, ali kažem jednu stvar i tekako možemo da se pohvalimo. O čemu je reč, Svetislav Filipović?
Prva estetrama zvanično priznata u svetu napisao Srbin. I to je brat od Vojislava Ilića. Mi znamo Vojislava Ilića, ali ne znamo kako se zove brat od Vojislava Ilića. Ono, to ne bi pisan ja da. Znači, zove se Dragutin Ilić. Znači, Dragutin Ilić je čovjek koji je zvanično prva estetrama na svetu, zove se posle milijun godina. I čak sam ja se imao čast svojevremeno, pre sad više ne znam koliko godina, ali ona se davala u Narodnom pozorištu. Kratko, ali se davala jedno, na primjer, 10-15 predstava i to ne na glavnoj sceni, nego na onoj sporednoj, a to je bilo sjajno urađeno. Znači, on je to napisao nešto neverovatno dobro za to vreme. Imamo jednog čoveka koji je veoma zaslužan za srpsku naučnu fantastiku i jedno od tri udruženja u Beogradu koje postoje naučna fantastika, se zove po njemu, koje se zove, znači to je Lazar Komačić. Lazar Komačić je 1902. godine napisao knjigu Jedna obešena zvezda, koja je praktično pisana u tijeku isto vreme koje su pisali Vels i Vel, i mogu vam kažem da potpuno rame uz rame može da stane sa njihovim knjigama. Sam Lazar Komačić imao nevratno zanimljiv život. Evo, znači, naš drag Lazar Komačić je počeo kao hajduk. Znači, čovjek je bio hajduk koji su vremeno prepadao ljude, već uz neko početni kapital. Posle toga je otvorio kafanu, gde je čašćavao pisce, slikari, znači bio je mecena. Posle toga je objavio normu. To sve dobro funkcionisalo. Međutim, pošto su u to vreme bile dinastičke borbe, on se priklonio, nažalost, u stranu Obrenovića, ne u stranu Karađorđevića, i potpuno je, kao znate ono, kad izvišu sa zidova ili u 84. ili u Brazilu kad menjaju novine, pa danas postojiš, ili na ruskim slikama, danas je u prvom redu, sutra te nema. Tako se desio, nije on i pao u zaborav. Međutim, pronađen je posle izvjesnog vremena, čak se toliko malo ljudi znalo gde je sakrenje. I onda je inicijativom nekih ljudi i sve te naše fantastike pronađen, njegov god postoji, da to sve redu, čisti smo sredi i tako. Znači, jedna veoma zanimljiva ličnost. I imamo negdje oko 1906. godine, čini mi se, jedna izvanredna stvar koju smo uspeli da objavimo. Znači, do tog vremena je postalo samo kod nas posle rata jedan reprint i malo pisano o tom delu. Inače, to se zvao Putničke beleške iz 1346. godine i nikad se nije saznalo ko je radio. Pretpostavlja se da je jedan niški profesor to pisao. I onda smo mi iz zaborava izvukli to i objavili u jednom u fanzinu Terra Komplet i taj remake, što bi rekli, i studiju koju je pisao to knjiž. Čak smo imali sreće da smo našli prilično čuvenog izografa, znači zove se zove Crca Stipe iz Pančeva, poznati širom Evrope, da je on nevezano od nas pravio table sa tom pričom i on je negde tu našao. Tako su naše tere nalaze i strip, i priča, i ovaj obrazloženje te priče.
Shadow of the wall.
Štirom zatvornih očiju.
Tri sata i tri minuta, Beograd 202 i dalje smo na tom predavanju koje je održao Svetislav Filipović za mlade nade, od kojih možda nekima je i potrebno upoznavanje sa tim interesantnim pričama i svetovima naučne fantastike, s obzirom da sada više nema toliko problema ako imate 12, 13 ili 15 godina da čitate knjige koje se bave naučnom fantastikom, fantazijem, epskom fantastikom, hororom, za razliku od vremena pre 40 godina, kada toga definitivno nije bilo mnogo, kada ste na malim ekranima otprilike jednom godišnje mogli da gledate neku SF seriju, kada su filmovi onako sa vremena na vreme dolazili u bioskope, sada faktički maltene svake nedelje ili svake druge nedelje imate premijeru nekog filma koji ima elemente fantastike, nove ili na onaj način inkorporiran u sebi. Na listi 100 filmova sa najvećom zaradom, ako se ne varam, 90 i nešto njih, kada sam posljednji put gledao, su ili SF, ili horror, ili fantastika, to jest fantasy na neki način. E, sada, te neke različite zanimljivosti koje možda mogu biti interesantne upravo mladim naraštajima, jer prezentovao Svetislav Filipović i jedna je upravo vezana za termin koji je ponovo bio oživljen, naročito 90-ih godina, sa Louis McMaster Bijold u tom književnom svetu, a sada recimo sa serijama kakva je Expanse, a to je termin space opera.
Šta su space opere? Space opere svojevremeno je u pozorištima, kad su se izvodili vodgeji pretežno engleskoj, je kulminacija svake, cele predstave bila, znači predstav su vodgeji sa pevanjem i slično, je bilo kada glavni junak ulazi sa konjem na scenu, s belim konjem na scenu. I to su bile ovaci. I to su se zvali horse opere, konjske opere. I onda je svojevremeno ovim ljudima pao, a čekaj, ako se zove Force opera, zašto se ne bi zvala i Space opera, svemirska opera? I veoma puno dela, ono što mi podrazumemo pod naučnu fantastiku, u stvari se nalazi u tim Space opera. Praktično bilo koju seriju veću da uzmete, pored Star Trek i Star Warsa, Battlestar Galactiku, ili Androidu, ili, ma, bukvalno sve što uzmete, to spada pod sve. Inače, sam naziv sci-fi, sci-fi, je nastao tako što je jedan veliki fan naučne fantastike išavši kroz Australiju, znači kako su njihovi pute, ono, dok se otegne negde nikog u okolini, i onda je video na sebi, a smislio je, on je želao da malo, da ne bude samo science fiction, da to malo bude kraće, prepoznatljivije, i kaže, i onda je video oznaku na radio aparatu da piše hi-fi. Za ove mlađe što ne znaju hi-fi, to je high fidelity zvuk, znači jedan jako dobar zvuk. Kaže, a zašto onda ne bi bilo hi-fi, a zašto ne bi bilo sci-fi? I tako nastala skraćica sci-fi. Kod nas, na našim krajima, se pretežno zove ili naučna fantastika kod nas, a Slovenci i Hrvati zovu to znanstvena fantastika.
Everybody famous, everyone you know.
Pogled iz svemirskog broda.
I u 3 sata i 16 minuta još malo ćemo biti na predavanju Svetislava Filipovića iz Udruženja fanovi naučne fantastike Sci-Fi održano u Sava centru za mlade i znatiželjne koji su možda želeli eto, da čuju šta se sve to dešava vezano za ovaj žanr. A jedna od sasvim logičnih priča je da i naučna fantastika ima svog oca i svoju majku, i to je ono što će biti upravo, što je bila, da tako kažemo, jedna tema, a gde je neizostavno, pogotovo kada se govori o ocu SF u ovom slučaju, povezivanje sa jednim našim slavnim, čuvenim čovekom, kojeg naravno svi itekako dobro znamo.
Kao i svaki, ajde da ne kažemo većina, ali obično neki žar ima svog oca ili svoju majku i slično tako kako se. Pa postoje uverenja, jedna struja zastupa da postoje tri oca naučne fantastike, ja sam drugoj struji koji zastupa da postoji jedan otac i jedna majka, i da kažemo ovako, otac naučne fantastike meni je Hugo Gernsback, a majka je Mary Shelley, spisateljica, što je rekli, Frankenstein. Sam naziv naučna fantastika, mada varira, kotira da se on pojavio ipak da je sveži, je prvi put odnio 1850 neke godine, do duše u obliku samo jedne rečenice u jednom delu, ali to bi moglo da se kaže da je početak svega. E sad, oko Hugo Gernsbacka. Znači, Hugo Gernsback je bio jevrin iz Luksemburga, koji je prebegao u Ameriku. Znači, je jedan od ljudi koji je veoma zaslužan za pronalazak televizije. A nama i našim, što kaže, korenima je približno i dobar, zato što je on bio najbolji prijatelj Tesla. Malo ljudi zna. Tek je pre godinu, dve, Tesla muzej održao jednu izložbu dosta dobru o vezi Huga Gernsbacka i Tesla, a o tome moram priznati se ja jedno 5 godina pre toga pisao u Teri. I zašto je on poznat? Poznat zato što prvo što su bili stvarno dobri i lični prijatelji. Drugo, ona posmrtna maska što je u muzeju, to je Hugo Gernsback dao da se izradi. Postoji samo u muzeju, postoji u njegovoj kući u Americi. Treće, prvi posao koji je Tesla dobio u Americi je bilo u njegovom listu, posto je Tesla između ostalog bio inženjer. Kad je došao, bio nepoznat, jedan od hiljade hiljade iz Evrope, i on mu je dao posao, to je da piše za taj list. Inače, Hugo nije imao samo jedan list, on je bio jako preduzimljiv čovjek, tako da je izdavao oko 60 listova, od sistema Drage savete do najpoznatijih inženjerskih stručnih časopisa. I u jednom tih časopisa dobio pomijenje Tesla. Hugo mu je takođe i zadnjih 20 godina plaćao hotel Waldorf Astoria u njegovu sobu. Su Tesla nije tada su to. On je organizovao i sahranu Tesla. Znači, čovjek se jednostavno, mi znamo da smo prijatelji bili Mark Twain, Westinghouse i tako to, međutim, ovaj ga održava u životu. Inače, još jedna pikanterija oko Tesla i Huga je ta, da mu je Hugo tačno najavio da će biti propast berze i krah, on je čuveni crni utorak 1920. Sveti godine sad, i nekoliko dana pre toga je zamolio Teslu, koji je do tog trenutka bio bogat, jer je bio, imao dosta svojih patenata i bio priznata ličnost, ali je držao u obveznicama i tako, to nije mnogo pazio na to. Čeno bi on upozorio, tražio od nas svetog proda da kupi zlato i da se osigura. Tesla je radio neki eksperiment, potpuno zaboravio na to, i kad je došao utorak, a to se nama taj utorak desio, 1993. godine, sve je otišlo u propast, tako da je Tesla na kraju spao na to, da mu drugi plaćaju hotel. Srećom da je imao ko je to radio, inače bi bilo prilično teško za njega.
2.
I u 3 sata, 28 minuta, vreme da se lagano pozdravljamo sa vama i da kažemo da vas od 4 do 6 sati očekuje ritam ranog jutra, dakle 2 sata XU muzike, a potom od 6 do 9 novi ustanak, sa vama će biti Dejan Grujić, jutarnji program. Nebojša Saboljević, Petar Sekulić i Nedeljni čovjek bili sa vama ove noći. Oni koji su čitali Majstora i Margaritu i danas su u Beogradu, mogu da svrate večeras na priču o ovom čuvenom delu, koji će biti na programu Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, pošto svakog četvrtog ponedeljka u mesecu ovo društvo upravo ima fantastičnu čitaonicu gde se pretresaju uglavnom najnovija strana produkcija, ali obično tokom godine bude prilike i za neka starija vrlo dobro poznata dela, pa eto kažem prilike da se razmeni po koje je ovom delu. Dakle, nije uopšte klasično, reč o klasičnom predavanju, nema nikakvog predavača, nego jednostavno dođe se i razgovara su delu. Kako vam se svidelo, ako ste ga davno čitali, šta ste zapamtili, ako ste ga ponovo pročitali, kako ga sada doživljavate. Dakle, možete kako da bude jedno interesantno iskustvo i po društvenim mrežama vidim da je već vlada veliko interesovanje da se dođe i da se čuje, da se kaže poneka o legendarnom delu Bulgakova Majstor i Margarita. A mi završavamo večerašnje izdanje Pogleda iz svemirskog broda uz Ederlezi Rising. Posle dugo vremena, dakle u ovoj rubrici muzika iz domaćeg filma fantastike, i to naučne fantastike. Nemanja Musurović je radio muziku za ovaj film. Imali ste prilike da ga gledate uglavnom na festivalima, on je i dalje okrenut ka festivalima i putovaće širom sveta. A u, da tako kažemo, redovnu bioskopsku distribuciju ovaj film bi trebalo da dođe najvjerojatnije negde sledeće godine, da li na proleće, ima još vremena, vidjet ćemo, ali za sada će i dalje samo biti dostupan na festivalima. Nedavno je bio prikazan u kinoteci. Ko je video, video je, ko je propustio, mora da sačeka neku drugu priliku. U svakom slučaju, tema koja otvara ovaj film, kompozitor, dakle, Nemanja Musurović i Ederlezi Rising.
Fantastika, horror. What's your favorite scary? Fantasy. One, three, I'll rule them all. Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile, let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself to the dark.